Ის დღეს პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია დიმიტრი ლორთქიფანიძე. ის წარმოგიდგენს საარჩევნო ბლოგს ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა ნომერი 3 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში. დილამშვიდობის ბანდო დიმიტრი.
დილამშვიდობის ხალხო ნინო. მივესალმები თქვენს მსმენელს, მაყურებელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და შევეცადოთ ოპტიმალურად გამოვიყენოთ ის 20 წუთი, რომელიც გვაქვს საუბრისთვის და გეძლევათ საშუალება წარმოადგინოთ თქვენი ბლოკის ხედვა ძირითად სფეროებზე, რაზეც თვლით საჭიროდ აქცენტის გაკეთებას და არჩევანი თქვენზე არის დაიწყებთ ეკონომიკით, საგარეო პოლიტიკით, სოციალური უზრუნველყოფით თუ.
4 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ბოლოს ვიყავით თქვენთან ეთერში, მაშინაც იყო წინა საარჩევნო პერიოდი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს რადიოს იმ შესაძლებლობისთვის, რომელსაც ჩვენ გვაძლევთ, თუმცა მე ვისურვებდი, რომ განსხვავებული აზრი თქვენს რადიოში სხვა დროსაც სისტემატურად და ხშირად ჭერდეს ხოლმე და არა მხოლოდ წინა საარჩევნო, თანაც 20 წუთის ფარგლებში, რომელიც სრულად არასაკმარისი ესეთი მნიშვნელოვანი და მოცულობითი პროგრამის წარმოსაჩინად, როგორიც გახლავთ ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის მიერ წარმოდგენილი საარჩევნო პროგრამა.
პირდაპირ ეთერს გულისხმობთ ალბათ და ანუ მოსაზრებები არის ჩვენს ეთერში
წამოყენილი. დიახ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან დიდია ზეწოლა ჩვენს საარჩევნო სუბიექტზე, სხვადასხვა საშუალებებით, მეთოდებით, ტექნოლოგიების გამოყენებით გვებრძვიან. პირველ რიგში ეს არის კვლევის შედეგები და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არის გააფთრებული მცდელობა იმისა, რომ საერთოდ გაგვიყვანონ ესე იგი საარჩევნო პოლიტიკური ველიდან. და ხშირად მიმართავენ ხოლმე ისეთ მიუღებელ და დაუშვებელ მეთოდებსაც, როდესაც მაგალითად წინ არჩევნებზე 2014 წელს ჩვენ გვიწერდნენ 1.2% ისეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციები, როგორც იყო NDI, IRI და ჩვენ მევიღეთ არც მეტი არც ნაკლები 12%, მე პირადად 13%, და ეს იმ პირობებში, როდესაც ბათილაცნობილი ბიულეტენების რაოდენობა იყო 17%, რომელშიც ხვედრითი წილი ჩვენ იყო დაახლოებით 2/13, და თქვენ ადვილად შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რა მაჩვენებლებზეა საუბარი. დღესაც ანალოგი ორი მეთოდებით გვებრძვიან, თუმცა ჩვენ არ ვაპირებთ ახლა ამაზე, არ ვაპირებ მე ამაზე დიდხანს ესე იგი შევაყოვნოთ თქვენი ყურადღება და ჩვენი მოსახლეობის, რაც თავარია ჩვენი პროგრამა. რითაც ჩვენ ვართ ძლიერნი, რითაც ჩვენ უკვე წარმოვაჩინეთ ჩვენი პოზიციები, სხვა შორის რუსთავი ორის ეთერი ჩვენ შესაძლებლობა გქონდა მეტნაკლებად წარმოგვეჩინა ჩვენი ხედვები 2-საათნახევრიანი ეთერის პირობებში და პირველი რაც ჩვენ უნდა აღნიშნოთ, ეს არის უბლოკო სტატუსის აბსოლუტური ინოვაცია, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ არა როგორც უბრალოდ ასე ვთქვათ პოზიციას, არამედ როგორც პრაგმატულ ხედვას საქართველოს კრიზისიდან გამოყვანისა. სანამ თქვენთან მოვიდოდი, ქალბატონო ნინო, მე უსმენდი ნატოს საბჭოს ვიზიტის ამსახველ სიუჟეტს საქართველოს პარლამენტიდან და შესაძლებლობა მქონდა ბატონი დავით უსუფაშვილის ერთი ფრაზისთვის ჩამეულო, ასე ვთქვათ, ყურადღება. მან განაცხადა, რომ საკითხი ისე კი არ დგასენ, რომ ნატო კი ან არა, არამედ საკითხი ისე დგას, რომ რა შეიძლება რაციონალური გზებით ნატოში. მან გუშინ კიდე უფრო ესეთი მძიმე განცხადება გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე სანამ ნატო შემოვა საქართველოში და საქართველო გახდება ნატოს წევრი, ნატოს ბაზები უნდა იყოს უკვე განთავსებული საქართველოში, ამერიკის შეერთებული შტატების უშუალო მონაწილეობითო, მან განაცხადა, რაც მე ფიქრობ, რომ არის სრულად მიუღებელი, სრულად დაუშვებელი იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს ტერიტორიის 22% არის ოკუპირებული და ეს იქნებოდა ალბათ კვიპროსიზაციის ახალი კავკასიური მოდელი, რასაც ბატონი უსუფაშვილი თავისი სრულად უპასუხისმგებლო განცხადებებიდან გამომდინარე ჩვენ გვთავაზობს და რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი ჩვენთვის. რომელიმე ბაზა, რომელიმე სამხედრო ალიანსი ან ბლოკი კი არ არის მიმზიდველი და მნიშვნელოვანი როგორც საბოლოო მიზანი, არამედ ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მისი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ჩვენ ვაცხადებთ, რომ უბლოკო სტატუსი ეს იქნება შესაძლებლობა, რომელიც დებულების დონეზე აისახება საქართველოს კონსტიტუციის 98 მუხლში და რომლითაც საქართველო უარს იტყვის წევრობაზე რომელიმე საერთაშორისო სამხედრო ალიანსის ან ბლოკისა, ასევე საქართველო უარს იტყვის, რომ მის ტერიტორიაზე 1991 წლის გაეროს მიერ საერთაშორისო აღიარებული ტერიტორიის ფარგლებში განთავსდეს დროებით მუდმივი დისლოკაციის ფორმატში რომელიმე უცხო ქვეყნის სამხედრო შეიარაღებული ძალები. თუმცა ეს არამც თუ არ გამორიცხავს პირიქით, ეს ცალსახად გვაძლევს ჩვენ შესაძლებლობას ინდივიდუალურ რეჟიმში ვითანამშრომლოთ ნებისმიერი უცხო სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსთან, ჩვენი სამხედრო, მათ შორის მილიტარისტული ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ გავაძლიეროთ, ვთქვათ, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის საკითხი და ეს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ შესაძლებლობას მოგცემს, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე სფეროზე საქართველოს თავისი სუვერენიტეტი განემტკიცოს. აი ეს არის ჩვენი ასე თქვა უბლოკო სტატუსის არსი და პირობა და რასთან დაკავშირებით
ამის უზრუნველყოფა. ბატონო დიმიტრი, კონსტიტუცია ბრძანეთის რომ გამოაცხადებს ქვეყანა, ანუ მე დებატებში თქვენ და შემოსულს არ ვაპირებ, უბრალოდ მინდა რომ მეტად განმარტოთ. როგორ შეიძლება უზრუნველყოფა იმის, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, რომ ის რომ დღეს რუსეთის ჯარი არის საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს ქვეყნის არჩევანი და განცხადება არ ყოფილა ბუნებრივია. ის რომ საქართველოს დღეს აქვს არჩეული კურსი ნატოსკენ, ესეც არის იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომ საჭიროა ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. თქვენ როგორ აპირებთ იმ იდეის უზრუნველყოფას, რა ნაბიჯებით, რაზეც ბრძანეთ ახლა?
კი ბატონო, ჩვენ ვაპირებთ ზუსტად ფინეთის მოდელის მაგალითზე განვახორციელოთ ჩვენი იდეა. ფინეთი არის ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი საქართველოსთან მიმართებაში, ვინაიდან 1955 წლიდან ფინეთი სარგებლობს უბლოკო სტატუსით, მანამდე მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული პრობლემები საბჭოთა კავშირთან მოგეხსენებათ.
შესაძლებელია ასეთ შედარება ბატონო დიმიტრი?
კი, შესაძლებელია, იმიტომ რომ 55 წლის მერე, რაც მას შემდეგ რაც ფინეთმა ცალსახად, ანუ ერთპიროვნულად მიიღო უბლოკო სტატუსი, რაც არ არის დაკავშირებული ნეიტრალიტეტთან და სამწუხაროდ რომ ჩვენი კოლეგები ურემენ ხოლმე ერთმანეთში ნეიტრალიტეტსა და უბლოკო სტატუსს. ნეიტრალიტეტი ეს არის საერთაშორისო სამართლებრივი პოლიტიკური სტატუსი, რომელსაც გიღიარებს უშროების საბჭოს, გაეროს უშროების საბჭოს მინიმუმ ორი სახელმწიფო მაინც, როდესაც ეს არის გარედან აღიარება და არა შიგნიდან ასე ვთქვათ არსებული პოზიცია, რაც ამ შემთხვევაში უბლოკო სტატუსს ახასიათებს. ასევე არსებობს მიმხრობლობის სტატუსი, არსებობს ფართო ნეიტრალიტეტი, ჩვეულებრივი ნეიტრალიტეტი, რითაც მაგალითად სარგებლობს მოლდოვა, თუმცა მოლდოვას მიუხედავად ამისა სამწუხაროდ აქ პირდაპირი ასე ვთქვათ უკუპროპორციული დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, როდესაც მაგალითად მისი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღის აღლუმს სწორედ შეერთებული შტატების და ნატოს წევრი სახელმწიფოს სამხედრო შეიარაღებული ძალები აღნიშნავენ ხოლმე და ბუნებრივია ეს ნეიტრალიტეტი, ფორმალური ნეიტრალიტეტი ამ შემთხვევაში პრაქტიკულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში არ გამოიყენება. ასევე უკრაინა ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს უკრაინის მოდელი. 2010 წელს უკრაინა მიიღო უბლოკო სტატუსი 1994 წლის სამხრივი შეთანხმების საფუძველზე, რომ მისი ბირთვული განიარაღება მომხდარიყო და ამის შემდგომ მისი უსაფრთხოების გარანტი იყვნენ სწორედ დასავლეთ სახელმწიფოები, ინგლისი, ამერიკის შეერთებული შტატები. 2010 წელს აი ამ სტატუსის გამტკიცებისათვის, ვინაიდან რუსეთს გააჩნდა თავისი ინტერესები უკრაინის აღმოსავლეთით, უკრაინა მიიღო უბლოკო სტატუსი და უბლოკო სტატუსზე უარი თქვა, უბლოკო სტატუსზე უარის თქმამ გამოიწვია ის, რაც მოხდა ყირიმთან მიმართებით, რაც ხდება ლუგანსკში და რაც ხდება დონეცკში. მოგეხსენებათ, რომ მას შემდეგ, რაც უბრალოდ მაიდანის რევოლუციით მოსული ახალი ხელისუფლება ჩაუდგა სათავეში ქვეყნის მართვას, მათ პირველი განაცხადი, რაც გააკეთეს უკრაინის რადაში, იყო ის, რომ ისინი უარს აცხადებენ უბლოკო სტატუსზე და მიემართებიან ნატოს მიმართულებით, რასაც კიდევ ერთხელ მოყვა სწორედ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საკუთარი ინტერესების დაცვის საბაბით, სწორედ ის ექსპანსია სამხედრო პოლიტიკური, რამაც გამოიწვია ყირიმის დაკარგვა და რამაც საბოლოოდ, ესე იგი, ცეცხლი გააჩაღა ლუგანსკში და ცეცხლი გააჩაღა დონბასში.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში
ჩვენი ოპონენტები გვეუბნებიან ხოლმე, ქალტონინო, ესე უნდა თქვა აუცილებლად, რომ აი, ესე იგი, უკრაინას ჰქონდა უბლოკო სტატუსი და რა მოუტანა უკრაინას უბლოკო სტატუსი? სწორედ უბლოკო სტატუსზე უარის თქმამ მოუტანა უკრაინას კატასტროფა.
საქართველოს რას ნაბიჯები როგორ წარმოგიდგენიათ? ჩვენთვის ასევე ცნობილია, რომ თქვენი ბლოკის ლიდერი იმყოფებოდა რუსეთში, სწორედ ამ იდეის გასცნობად, როგორც მან თქვა, მისთვის მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის ხელისუფლების პოზიცია ამ იდეაზე.
დიახ, და საქართველოს ნინო ბურჯანაძის მასპინძელი,
ასე შემდეგ.
ქართველოს ნინო ბურჯანაძის მასპინძელი გახლდათ რუსეთის დუმის სპიკერი ბატონი სერგეი ნარიშკინი და ამ საკითხთან ერთად სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებიც იყო განხილული. ქართველოს ნინო, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 1,100,000 ადამიანი ცხოვრობს რუსეთში საქართველოდან სხვადასხვა სოციალური ორი თუ სხვადასხვა მიზეზებით ემიგრირებული და მათ შორის ხვედრითი წილი იმ ადამიანებისა, რომლებიც დღესაც უსტატუსო ცხოვრობენ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, არის ძალიან დიდი. აღარაფერს გეუბნებით იმაზე, რომ რუსეთში დღემდე, მიუხედავად შვეიცარიის მთავრობის შუამავლობისა, არ იხსნება, არ დაადგა საშუალი, რომ გახსნილიყო საარჩევნო უბნები და იმ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ამოდენ, ასე დიდი რაოდენობის და მოცულობის ადამიანთა ერთობას მონაწილეობის მიღების ვოტის შესაძლებლობა ქონოდა არჩევნებში. ეს არც მიხეილ სააკაშვილის თქვათ ინტერესებში შედიოდა სამწუხაროდ და არც ქართული ოცნების ინტერესებში არ შედის. ასე რომ ჩვენი ლიდერის რუსეთში ვიზიტის მნიშვნელობაზე ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ, გამომდინარე იქიდან რომ
აი კონკრეტულად რა მინდა იცით ბანო დიმიტრი რომ ბრძანოთ 10 წუთი ხრჩება უკვე და რა გამოცხადდა უბლოკო სტატუსი, შემდეგ რა ხდება, მე მას ვკითხულობ რა, ვინ რატომ რასაკეთებს თქვენი აზრით, რუსეთი რასაკეთებს
და კავშირი შემდეგ ხდება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის პოლიტიკური ფასის განსაზღვრისთვის ყველა იმ პოლიტიკური პირობის შექმნა, რომელიც პირველ რიგში გულისხმობს პირდაპირ დიალოგის დაწყებას საქართველოს პოლიტიკურ ხელისუფლებასა და რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკურ ხელისუფლებებს შორის. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ეს არჩევნები იქნება განსაკუთრებული იმ თვალსაზრისით, რომ მრავალპარტიული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ასევე მონაწილეობა მიიღოთ მთავრობის ფორმირების საკითხში და კოალიციური მთავრობის პირობებში, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ადვილად მიღწევადი იქნება ეს მიზანი. მიზანი წარმოიდგინეთ, რაზე ვსაუბრობთ, ხო? გავტონინო. ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში მიხედვით იმისა, რომ ნატოს გენერალური მდივანი ბატონი იენს სტოლტენბერგი თავად აცხადებს, რომ მიხედვით იმისა, რომ 2014 წელს რუსეთს ნატოს საბჭომ შეწყვიტა მოქმედებები, ესე იგი მუშაობა უბრალოდ ყირიმის ანექსიიდან გამომდინარე, მიუხედავად ამისა, ნატო არ წყვეტს დიალოგს რუსეთის ფედერაციასთან, ვინაიდან რუსეთი არის ძალიან დიდი მეზობელი და პარტნიორი ძალიან ბევრი მიმართულებით და ეს დიალოგი არ უნდა შეწყდეს. ეს არ არის ჩვენთვის ნათელი მესიჯი, ასე ვთქვათ, იმასთან დაკავშირებით, რომ თუნდაც ოკუპანტ სახელმწიფოს პოლიტიკურ მეთაურს და ხელმძღვანელობას უნდა ესაუბრო პირდაპირ დიალოგის ფორმატში, შენი ინტერესებიდან გამომდინარე გაითვალისწინო მისი ინტერესებიც. რუსეთის ინტერესები არის ერთადერთი, რომ მას არ ქონდეს საფრთხე მისი სამხრეთ საზღვრებთან. საქართველოს ინტერესის უსაფრთხოება. რამდენად შეიძლება ამ ორ ინტერესის დაახლოება, ეს არის პოლიტიკური ხელოვნების და მოდით პრევენციული დიპლომატია დავარქვათ ამას. პრევენციული დიპლომატიის მიერ ამოსახსნელი ამოცანა, რომელსაც სათავეში უნდა ედგეს ავტორიტეტული, გამოცდილი, საყოველთაოდ აღიარებული პოლიტიკოსი და არა ვინმე მომღერალი და არა ვინმე ფეხბურთელი, რომელმაც გუშინ გადაწყვიტა პოლიტიკოსობა. რა თქმა უნდა, ასეთი პოლიტიკოსები სამწუხაროდ განებივრებულნი არა ვართ, კავტონინო, და თქვენი მოსახელე სეხნია კავტონინო ბურჯანაძე არის სწორედ იმ პოლიტიკოსთა რიგში, ვისაც ესაუბრებიან როგორც მოსკოვში, ისე ვაშინგტონში, ისე ბრიუსელში და ისე
საქართველოში. ანუ დიმიტრი, ძალიან ცოტა დრო გრჩება, გასაგებია, ხო, თალთ ეს პირდაპირ პასუხი ვერ მივიღე, მაგრამ არა უშავს
თქვენი ბურჯანაძის ეხლა.
არა, როგორ ქეკადრებათ, უბრალოდ თქვი. ანუ დიმიტრი, მინდა რომ აუცილებლად ვთქვათ ეკონომიკაზეც და სოციალური დაცვის
აუცილებლად რამდენი წუთი
გვაქვს? 8-7 წუთი.
მაშინ არ გამოწყვეტინოთ და თავიდან ბოლომდე ვისაუბრებთ თქვენის ნებართვით, კარგით?
კეთილი, მაშინ გარემოს დაცვაც მივაყოლოთ ასე.
დავიწყოთ გარემოს დაცვიდან.
როგორ ცნება? ეკონომიკის
დაცვა მე გახლავთ.
დასაქმება ეკონომიკა.
ჩვენთა მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი 1999 წლიდან და ბუნებრივად ჩვენთვის მწვანე კომპონენტი პოლიტიკაში ყოველთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მწუხვა რომ საქართველოს მწვანეთა პარტია არის მტრაჩობილი პარტია და ის ვერ ასრულებს პოლიტიკურ ფუნქციას მწვანე კომპონენტის განვითარების კუთხით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია წყალი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჰაერი და ძალიან მნიშვნელოვანია მყარი ნარჩენები. მყარი ნარჩენების დიფერენცირებული მართვის გარეშე ძალიან სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემების წინაშე ვდგებით. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ თვითმართველობის არჩევნების წინ იყო ძალიან სერიოზული დაპირებები ინვესტორის შემოყვანასთან დაკავშირებით, საერთაშორისო დონის ნაგავსაყრელის მოწყობასთან დაკავშირებით, და მხოლოდ ნაგავსაყრელის მოწყობა და იქიდან მეთანის მიღება არ არის, ასე ვთქვათ, პროგრამა მინიმუმი. პროგრამა მინიმუმი არის ის, რომ ყარი ნარჩენები გამოცალკევდეს ერთმანეთისაგან და მოხდეს მათი გადამუშავების გზით, ასე ვთქვათ, ისეთი დიდი საფრთხეების თავიდან აცილება, როგორც არის მეგა ფართობების ოკუპირება ფაქტიურად ნაგვის მიერ, ხომ? ძალიან დიდი ბოდიში რომ მოკლეთ ვიფარგლები და ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ პროგრამაში გაწერილია მთელი ასე ვთქვათ მოქმედებების სქემა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჰაერი. ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ კანონი დღემდე არ მოქმედებს, გავუტონინო, უნდა იცოდეთ თქვენ. გარდამავალი დებულებები უკვე დიდი ხანია მრავალი წელია გვავალდებულებს ჩვენ რომ ძიმე მეტალების ტყვიის შემცველი საწვავის შემოტანისა და იმპორტის საკითხი უნდა იქნეს რეგულირებული, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე კარტელური გარიგებებიდან გამომდინარე და ამ ბენზო მაფიიდან გამომდინარე კლავ აი ესეთ შავ დღეში მიმყოფებით. აღარაფერს გეუბნებით იმასთან დაკავშირებით, რომ პარკი თბილისის ფაქტიურად 800,000 მანქანამდე ავიდა. რეგისტრირებულია მათ შორის 400,000 მანქანა. არ მიმდინარეობს ტექდათვალიერების პროცესი. რეალურად თითოეული მანქანა არის ქარხანა მოძრავი, რომელიც წამლავს და კლავს და ასე ვთქვათ გამოუსწორებელი რისკების წინაშე გვაყენებს ჩვენ და ჩვენს მომავალ თავებს. განსაკუთრებით ბავშვებზეა საუბარი, იმიტომ რომ ონკოჰემატოლოგია არის სწორედ პირდაპირ პირდაპირ პროპორციული ასეთი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულების. და წყალი, წყალი ჩვენი უსტრატეგიულესი რესურსი, რომელსაც არ უფრთხილდებით და რომლის რაციონალური, ასე ვთქვათ, გამოყენების საკანონმდებლო ბაზაც კი არ გაგვაჩნია. წყლის კოდექსი უნდა ამოქმედდეს აუცილებლად და მან ეს უნდა განსაზღვროს წყალი როგორც უმთავრესი სტრატეგიული დანიშნულების, ასე ვთქვათ, რესურსი საქართველოში. კიდე იმასაც გეტყვით, აქვე დავამატებ, რომ უნდა განხორციელდეს საქართველოს ბუნებრივი წიაღისეულის აუდიტი. არც ეს არ არის, ჩვენ არ ვიცით რამდენი დარიშხანი გვაქვს, რა ოქრო გვაქვს, რა ვოლფრამი გვაქვს, თუ სხვადასხვა ესე იგი იშვიათი და მნიშვნელოვანი წიაღისეულები, რომელიც სამწუხაროდ ცალკეული ლიცენზირების პირობებში ხდება მათი მოპოვება და ჩვენ არ ვიცით რა არის ხვედრითი წილი აქედან ბიუჯეტში შემოტანილობისა. ისევე როგორც საგარეჯოში მაგალითად გაგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს რეწვა, მიმდინარეობს ნავთობპროდუქტების მოპოვება, იცით თქვენ რამდენია ბიუჯეტში შემოტანილობა იქიდან?
არა.
რამდენია მოპოვების ოდენობა? დაახლოებით 1100 ტონა ყოველდღიურად. და თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენ არ ვიცით რა შედის აქედან გამომდინარე ბიუჯეტში.
ეკონომიკაზე გადახვედით ხომ?
ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკასთან დაკავშირებით გავაკეთო განცხადება. საქართველოში დღეს არის სამწუხაროდ საბანკო კარტელური, ასე ვთქვათ, დიქტატურა. ბანკებმა ხელში ჩაიგდეს არაპროფილური აქტივები. რას ნიშნავს ეს? ბანკის პროფილური აქტივი არის მისი საქმიანობა საბანკო სფეროში, ფულთან დაკავშირებული, მაგრამ მას შემდეგ, რაც აი ესეთი, ასე ვთქვით, როგორ გამოხატოს ზუსტად აღვირახსნილი ფინანსური პოლიტიკის შედეგად გამდიდრებულმა ბანკებმა, რომლის მართველები ყოველწლიურად ბონუსის სახით მხოლოდ ირიცხავენ დაახლოებით 3 მილიონამდე ლარს ხელფასის სახით, შექმნეს ესე იგი ისეთი დოვლათი ჩყალებში, რომელიც მათ ხელს აძლევს უკვე, რომ არაპროფილური აქტივები ჩაიგდონ ხელში. მაგალითად, TBC ბანკის ხელში ვარდება წყალი, მაგალითად, საქართველოს ბანკის ხელში ვარდება სამშენებლო ბიზნესი და თუ თქვენ ხართ დეველოპერი, მიდიხართ საქართველოს ბანკში იმისთვის, რომ აიღოთ კრედიტი, რა თქმა უნდა, თქვენთვის კრედიტის მოცემა არავის არ აწყობს. აღარაფერს გეუბნებით იმასთან დაკავშირებით, რომ საფონდო ბირჟა არ არსებობს საქართველოში, ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის ერთი ფაქტი, თქვენი ყურით მოგისმენიათ როდისმე?
ბანო დიმიტრი, რას გააკეთებთ თქვენ?
აი, ამას გავაკეთებთ ჩვენ ყველაფერს. ჩვენ ესე იგი საკანონმდებლო დონეზე დავარეგულირებთ იმ, რა ქვია, მოქმედებებს საბანკო სექტორში, რომ ბანკები დაკავდნენ სწორედ პროფილური აქტივებით და არ ჩაყონ ცხვირი სხვადასხვა ბიზნესებში. და თქვენ მოგესწენებათ, რომ ამ ბიზნესებში სწორედ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალსაჩინო ის, რაც დღემდე დაურეგულირებელია, არის სწორედ ონლაინ თამაშები, ონლაინ კაზინოების თემა, ძალიან სერიოზულ ზიანს აყენებს. დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანი არის ვირუსით უკვე დაავადებული ქვეყანაში და მიუხედავად ერებებისა ეს არაფერი არ კეთდება ამ
მიმართულებით.
ეკონომიკაზე კიდე მინდა გავაგრძელო. საგადასახადო პოლიტიკა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ და გადავიდეთ, არა, ჩვენ და გადავიდეთ, დღეს არის პარამეტრული მოდელი, საგადასახადო სისტემა და ჩვენ და გადავიდეთ დიფერენცირებულზე. ანუ თქვენ უნდა დაიბეგროთ ზუსტად იმ პროპორციით, რა შემოსავალსაც ფლობთ და არა ისე, როგორც დღეს მიმდინარეობს.
მეტომეტეს.
რა თქმა უნდა, ანუ მეტი უნდა დაიბეგროს, მოგონ დიფერენცირებულად. ანუ დავიბეგროთ ყველანი, მაგრამ დავიბეგროთ დიფერენცირებულად და ყველას კონდეს თავისი არამცთუ ვალდებულება, არამედ სურვილი, რომ თავისი წილი შემოსავლიდან გაიღოს თუნდაც მცირედი, ხომ? ქვეყანაში, რომელსაც არ გააჩნია მცირე მეწარმეობის შესახებ კანონი, ქვეყანაში, რომელშიც დასაბეგრი, ასე ვთქვათ, სივრცე ვრცელდება როგორც მცირე მეწარმეზე, ასევე საშუალო მეწარმეზე და მსხვილგადამფრთელზე ერთნაირად, ხომ? თქვენ იცით ეს 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადი, რომლის შემცირების ვალდებულება ჯერ კიდევ ნაციონალურ მოძრაობამ, რომლებიც დღეს უტიფრად აცხადებენ, რომ 10%-ამდე დავიყვანთო. წარმოიდგინეთ, როცა 2009 წლებში, ესე იგი, თანდათანობითი კლების ვალდებულება იყო 18%, ამდე 16%-ამდე და 15%-ამდე 2009-2011 წლები. ეს არ განხორციელდა.
ყველაზე პოპულარული არის ხოლმე სოციალური
დაპირებები. კი ბატონო, სოციალური დაპირებები, ტენდერია გამოცხადებული ამ პენსიებთან დაკავშირებით და მე მართალი გითხრათ, ასევე პენსიონერი დედის შვილი გახლავართ და ჩემთვისაც შეურაცხყოფელია ხოლმე, როდესაც ესე იგი დოღია გაჭენებული, ამა ვინ უფრო მეც იტყვის 250, 300, 350-ში. ჩვენ, ქალბატონ ნინო, მოდი გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. აი ძალიან მარტივად გეტყვით. საარსებო მინიმუმ მის გამოანგარიშების შესახებ კანონი არ არის ქვეყანაში. ვთებით, საარსებო მინიმუმის დაანგარიშების შესახებ კანონიდან გამომდინარე, შემდგომ ვთქვათ, რომ იმას, რასაც ჩვენ პენსიას ვეძახით, ეს სინამდვილეში პენსია არ არის. პენსიას რო იღებდეს დედაჩემი, მაგალითად, ქალბატონი ლალი, რომელიც 45 წელი მუშაობდა კიბერნეტიკის ინსტიტუტში და 45 წელი იყიდა საშემოსავლო გადასახადს, ბუნებრივია მისი ხელფასი, მისი პენსია უნდა იყოს ნამსახურებისა და დამსახურების მიხედვით და წელთან ნამსახურების მიხედვით ჯამში, ხო? ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ საბაზისოდ, რასაც ჩვენ პენსიას ვეძახით, დავარქვათ მას რეალური სახელი, შემწეობა უნდა იყოს საარსებო მინიმუმთან გათანაბრებული და ყოველ ნამსახურებ წელზე უნდა იყოს გარკვეული დანამატი, პირობითად 2 ლარის ოდენობით, რომელიც დასაწყისში სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრების კუთხით გაუჩენს ასეთ განცდას პენსიონერს, რომ არ შეიძლება რომ ადამიანს, რომელსაც 1 საათი არ უმშავია თავის ცხოვრებაში, ასაკით პენსიონერმა მიიღოს უბრალოდ იგივე თანხა, რასაც იღებს ადამიანი, რომელიც 40, 45 და 50 წლის ნამსახურებით გამოირჩევა. ამიტომ ჩვენ მარტივად ვაცხადებთ, ბაზა იქნება საარსებო მინიმუმი, რომლის გამოანგარიშება შების წესი და მეთოდოლოგია დაითვლება სხვანაირად და ამ შემთხვევაში ნამდვილად იქნება 250 ლარი მინიმუმ საბაზისო დასათვლელი, ხოლო შემდგომში დაემატება ყოველთვეზე დანამატები შესაბამისი, ასე ვთქვათ,
ემპირიული
ფორმულით გამოანგარიშებული ციფრით. ძალიან ბევრი რამ შეგვიძლია კიდევ ვისაუბროთ
თითოეულ ნაწილზე, რა თქმა უნდა,
დემოგრაფიაზე,
ეთანხმებით, ოღონდაც თუ აღარ არის ახალი ამბები
დემოგრაფიაზე, დიასპორაზე, ჩვენს დიასპორებზე,
მაგ
ერთი წუთით რომ დიასპორაზე რომ გითხრათ,
არა, უკვე გადავაცილებ,
ანუ დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, დაამატოთ კიდევ 20 წუთი შემდეგ,
დიდი მადლობა. ნო დიმიტრი, დიმიტრი ლორთქიფანიძე იყო, ის წარმოადგენდა საარჩევნო ბლოკს, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა, ნომერი 3 გახლავთ ამ საარჩევნო